Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу 1-апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия өзгөчө абалдын эрежелерин бузган дин ишмерлери жоопко тартыларын эскертти. Илдет таблигый жамаат маселесин козгоду. 31 мартта Орусия парламенти өкмөттүн өзгөчө кырдаал маалындагы ыйгарым укуктарын кеңейткен мыйзам долбоорун жактырды. Чехияда акылдуу карантин деген система ишке кирди. Малайзияда желим кол кап чыгарган ишканага АКШ менен Европадан буйрутма 2 эсе өстү. Мунун баарын алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле Ат Башы районундагы асыл тукум мал баккан Кенжебек Качкынбаевдин чарбасына да барып келебиз. Азыр болсо жаңылыктарды уңуз, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда кыркы катылган 23 адамдын 4-ү 57 сырттан жуктурган 30-31 март күндөрү коронавирус илдетин жуктуруп алганы аныкталган 23 адамдын 4-ү 57 чет мамлекеттерде жүрүп кабылган, калгандары оорунун өлкө ичинде оорулуу адамдар менен байланышта болуп жуктурушкан. Бул 19 адамдын ичинен 4-ү 14 жашка толо элек балдар, 5 учур үй бүлө мүчөлөрүнүн бири бирине жукканы аныкталды. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб маалымдады. Штабтын маалыматына ылайык, ушул тапта элдетке кабылгандар менен байланышта болгон 5771 адам аныкталды. Алардын ичинен 1561 адам тыгыз байланышта болгон, тагыраагы жакындары жана үй бүлө мүчөлөрү. 4210 киши башка түрдүү жолдор менен байланышта болгон. Учурда обсервацияда 1592 киши бар, буга чейин 3870 адам обсервацияда көзөмөлдөн өтүп, үй карантинине чыгарылган. Бүгүн Жогорку Кеңеш кезексиз отурумга чогулат. Парламент депутаттары отурумда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абалга байланыштуу зарыл болгон мыйзам долбоорлорун карашат. Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулунун Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам долбоорлору насыя жана салык маселелерине байланыштуу.
Салыктын убактысын кийинки жылдыруу, ошондой эле жана кредиттер боюнча көптөгөн маселелер, көптөгөн ушул финансылык жактан маселелер бар, өкмөт алып келген. Мына ошол мыйзам долбоорлорун карап бекитип бериши күтүлүп атат. Себеби дегенде азыркы коронавируска каршы күрөшүү кырдаалында ушул азыркы абалга байланыштуу маселелер туулуп атыптыр.
Ибрайым Нуракунунун айтуусунда кезексиз жыйынга чогулуучу депутаттардын жана мыйзам долбоору жөнүндө түшүндүрмө берүүчү баяндамачылардын да коопсуздук чаралары каралган. Отурумга журналисттер катышпайт, жыйын телеканалдардан жана соц тармактарда парламенттин баракчаларынан түз алып көрсөтүлөт. Өлкөдө өзгөчө абал киргизилгенине байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары 25 марттан тарта аймактарда шайлоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн тыныгып алышкан эле. Түштүк Кореяда акыркы суткада 101 адам коронавируска чалдыкты. Анын ичинен 29-у Тегу провинциясында, түндүк Кинсандан 2, Сеулдун чөлкөмүнөн 52 адам ооруга кабылган. Жалпы өлкөдө 9887 киши илдетти жуктурду. 3 киши көз жумду. Илдет өлкөгө жайылгандан бери оорудан 165 адам өлгөн. 159 адам оорудан айыгып чыкты. Жалпы өлкө боюнча 5500 ашуун адам коронавирусту жеңип чыккан. Өлкө бийлиги шаршембиден тартып чет мамлекеттерден келгендер 2 жумалык карантинге алынарын жарыялады. Изоляцияга алынган адамдардын баарына чөнтүк телефондоруна өздөрүнүн кайда жүргөнүн аныктоочу тиркеме жүктөө милдеттендирилди. Түштүк Кореяда коронавирус илдети январь айында күчөп барып, кайра басаңдаган болчу. Казакстанда 348 адам коронавируска кабылды. 1-апрелден саат 8:00 маалыматка караганда Казакстанда акыркы суткада дагы 5 кишиден жугуштуу вирус табылган. Алардын ичинен бирөө Чымкенттен, калгандары Түркістан облусунун тургундары. Расмий маалыматтарга караганда жалпы илдетке кабылгандар 348 кишиге жетти, 24 адам оорудан айыгып чыкты. Былтыр декабрь айында Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон коронавирус илдети дүйнөнүн 160 ашуун өлкөсүнө тарап, 37 000 киши ашуун кишинин өмүрүн алды. Ооруга 760 000 ашуун адам чалдыккан. Тажикстанда болсо мектептер бүгүнтөн тарта кайрадан ишке киришет. Тажик бийлиги бардык орто мектептер коронавирустун жайылышына каршы дезинфекцияланганын билдирүүдө. Өлкөнүн билим берүү жана илим министрлиги жазгы каникул аяктаганын 1-апрелде окуу башталарын маалымдаган. Тажикстанда мектеп окуучулары жазгы каникулга 21 мартта таратылган. 10 күн аралыгында мектептер 2 сапар дезинфекцияланды. Расмий маалыматтарга караганда Тажикстандагы 3800 ашуун мамлекеттик жана жеке окуу жайларында 2 миллиондой бала окуйт. Тажикстан жана Түркмөнстанда расмий түрдө коронавирус илдети каттала элек. Кыргызстандын акыйкатчысы өзгөчө абал учурунда журналисттерге аккредитация берилбегени боюнча түшүндүрмө берди. Анын түшүндүрмөсүндө баш мыйзамдын 20-бирнесине ылайык, жарандардын укугу жана эркиндиги улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, элдин саламаттыгын коргоо жана башка адамдардын укугу менен эркиндигин коргоо максатында чектелүүгө мүмкүн экени айтылган. Конституциянын өзгөчө абал тууралуу мыйзамдын 17-биренесинин 9-пунктунда жазылгандай, аймактын коменданты чукул абал киргизилген жерге журналисттерди аккредитациялоо жана алардын иштөөсү боюнча өзгөчө тартип орнотулат. Бул тартип кеңейтип, коомдук коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн баш мыйзам чегинде кызмат кылат, деп белгилеген акыйкатчы. Бишкек шаарынын комендатурасы Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абалы убагында журналисттердин көчөгө чыгып иштөөсүнө уруксат берилбей турганын билдирген. Буга айрым медиа уюмдар каршы чыгып, бул жобо баш мыйзамга туура келбесин айтышууда. Коронавируска каршы күрөшүү эсебинен түшкөн каражаттын бир бөлүгү медицина кызматкерлерине кошумча айлык катары төлөнүп берилет. 38 миллион сомдон ашуун акча илинип чыккан аймактарда иштеп жаткан дарыгерлердин айлык акысына кошумча төлөп берүү үчүн бөлүндү. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Анда айтылгандай, мындай чечимди коронавируска каршы күрөшүү чараларына жумшалуучу акча каражаттарын бөлүштүрүү комиссиясы 31 мартта кабыл алды. 31 мартка карата депозиттик эсепке 61 239 736 сом түшкөн, анын ичинен 38 559 307 сом илдеттин очогунда иштеп жаткан дарыгерлерге кошумча айлык акы катары берилет. Өкмөттүн 28 марттагы токтому менен саламаттык сактоо министрлиги үчүн депозиттик эсеп ачылган болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -3 +2, Ысык Көл, Нарын облустарында +14, Талас жергесинде +17. Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй дубандарында +19-20 градус болот. Бишкек шаарында мезгил мезгили менен жамгыр жаайт, абанын табы 18 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. 31 март, саат 12:00 маалыматка караганда, расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирустун COVID-19 түрүн жуктуруп алгандардын саны 107 адамга жетти. Ысык Көлдө Индияга дааватка барып келген 2 адамдан ушул илдет табылды. Буга чейин Нарында да Пакистандан дааваттан келген 1 кишиден вирус чыккан болчу. Бул окуя кыргыз коомчулугунда эң көп талкууланган темага айланууда. Интернет колдонуучулардын кайчы пикирин да жаратууда. Ал тапта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия өзгөчө абалдын эрежелерин бузган дин ишмерлери жоопко тартыларын эскертти. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Расмий маалыматка караганда COVID-19 вирусу аныкталган Ысык Көл облусунун 35 жана 39 жаштагы 2 тургуну Индиядан 21-22 мартта дааваттан келген. Алар Бишкек шаарында 3 күн обсервацияга жаткырылып, коронавируска тапшырган анализи таза чыккан. Кийин үйлөрүнө кое берилгенден кийин дагы анализ алынып, вирус аныкталды. Бул чет өлкөдөн дааваттан келгендерден коронавирус табылган 1-учур эмес. Өткөн аптада Пакистандан 4 айлык дааваттан келген Нарын шаарынын тургунунан да COVID-19 вирусу чыккан. Нарындын Атбашы районунда Индиядан дааваттан келген дагы 2 киши карантиндин шарттарын аткарбай сынга кабылды. Аталган райондун башкы айында айылынын башчысы Бакытбек Байзаков эрежеге баш ийбегендер боюнча маалымат берди.
Атбашыдан текшерилип, анан тыягын тактап, кайта үйүнө кетешкен, 15 күн үйдөн чыкпай жаткыла депчи. Анан ага болбой жатпай мечитте намаз окуйбуз деп, анан кайта барып бошончуну Атбашыга кайта 15 күн жатып койдук.
Бул окуядан кийин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия өзгөчө абалдын эрежелерин бузган дин ишмерлери жоопко тартыларын эскертти. Комиссия мындай фактылар болсо маалымат берүүнү өтүнүп коомчулукка кайрылды. Негизи 17 марттан тартып мечиттерде намаз окууга, даватчылык кылууга тыюу салынган. Ошондой эле чиркөөлөрдө жана храмдарда да коомдук диний жөрөгөлөрдү жүргүзүүгө уруксат берилбейт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтийдин орун басары Замир Рахиевдин сөзү боюнча бул талаптарды бузгандар жок.
Болгон жерге тапшырма бергенбиз. Мечиттер бек да, мечиттерден королсо да бек. Аны намаз окуйм деп келсе да кире албайт ал жерге. Азыр баардык жерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, бир да мечит катталган жок.
Вирустун алгачкы учурлары Сауд Арабиясына умурага зыяратка барып келгендер менен даватчылардан чыгышы диний көз караштагы адамдарга болгон сындуу маатты пайда кылды. Алгач Кыргызстанда кичи ажылыктан келгендердин 3-үнөн 18 мартта вирус чыккан. Илдетке чалыккандардын көбүн зыяратчылар түзүп жатат. Ушул тапта социалдык тармактарда диний ишенимдеги адамдар менен ага каршы чыккандардын ортосунда кайым айтышуу токтой элек. Бир тарабы коронавируска байланыштуу зыяратчыларды сындаса, экинчи жагы дүйнөнү каптаган вирус Кыргызстанга кайдан гана болбосун эрте эле кеч келмек деп айтышат. Президентке караштуу Башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев кандай болгон күндө да зыяратчылардын коом алдындагы жоопкерчилигин эске салды.
Бирден аларды бир күнөөлөйлү же болбосо бир мындай шек келтирели деген эч кимде ой жок. Маселе алар ооруп калгандан кийин өзүнө, жакындарына, коомго башкача мамиле кылыш керек. Мисалы, жат изоляция болгусу изоляция болуш керек. Мен мояка барып келдим, моу адамдар менен контакт болдум, жугуп калышы мүмкүн деген мындай бир коомдук, керек болсо диний дагы жоопкерчилик. Бул диний жоопкерчилик деп эсептесек болот.
Кыргызстанда коронавирус аныкталгандардын көбү 10-марттан тарта умурадан келгендер менен алар менен контактта болгондор. Себеби умурадан келгендер обсервацияга алынган эмес. Өкмөт буга чейин Сауд Арабиясында эпидемиологиялык абал курч болбогондуктан ал өлкөдөн келген адамдар обсервацияга жаткырылбаганы менен түшүндүргөн. Талдоочу Руслан Ахматбек азыркыдай кырдаалдын түзүлүшүнө бийликтин да жоопкерчилиги бар деп эсептейт.
Расмий органдар ушуну анализ кылып, мунун алдын алып, кандайдыр бир кеңеш берип, бир чараларды көрүш керек эле, бир эрежелерди коюш керек эле, балким кээ бир нерселерге тыюу салыш керек эле. Коомдук процесстер жөнгө салынбаса, ушундай жыйынтыкталып, анан коом азыр күнөөлүү изделип, кодулоо улантылып, анан бул кандайдыр бир деңгээлде коомдук касташууга да алып барышы мүмкүн.
Коронавируска байланыштуу өлкөдө даабатты уюштуруу, аны көзөмөлдөө маселеси көтөрүлдү. Өлкө ичинде даабаттын талап тартибин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы аныктайт. Бул боюнча муфтиятта даабат, үгүт насаат, жаштар жана аялдар бөлүмү бар. Бирок чет жака жасалган даабатты муфтият көзөмөлдөй албайт. Акыркы окуялар боюнча диний эксперт Канатбек Мурза Халиловдун оюн уксак.
Эми мамлекет өзүнүн дин жаатындагы саясатын борбордук деңгээлден регионалдык, жергиликтүү масштабтарга түшүүгө мүмкүнчүлүк берилет да.
Кыргызстанда ислам динине чакырууну, ага үгүттөөнү даават деп айтат. Даватты болсо таблиги жамаат кыймылына байланыштырып келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны бир күндө 27% көбөйдү. 31 мартта Орус парламенти өкмөттүн өзгөчө кырдаал маалындагы ыйгарым укуктарын кеңейткен мыйзам долбоорун жактырды. Ошондой эле карантиндин эрежелерин бузгандар үчүн жазаны катаалдаштырды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусияда COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны тездик менен көбөйүп жатканын Саламаттык сактоо министрлигинен 31 марттагы маалыматы ырастады. Өлкөдө соңку бир сутка ичинде 500 адамдан коронавирус табылды. Натыйжада өпкөнү сезгинткен илдетке чалдыккандардын жалпы саны 2337 адамга жетти. Кеминде 17 киши каза тапты. COVID-19 вирусун жаңы жугузган адамдар Орусиянын 73 аймагында аныкталса да, басымдуу бөлүгү Москвага туура келет. Акыркы бир күн ичинде Орус баш калаасында 387 кишиден илдет табылды. Ошентсе да, азырынча Орусияда өзгөчө абал жарыялана элек. Жарандардын конституциялык укуктарын чектөөгө уруксат берген мындай режимди президент кана киргизе алат. Андыктан Москва баштаган бир катар аймактар коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн өз алдынча чараларды көрүп келди. Эми Орус өкмөтү президенттин өзгөчө абал жарыялаганын күтпөй туруп эле чечкиндүү кадамдарга барууга мүмкүнчүлүк алды. Ал үчүн табигый же техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдан калкты коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Аларды 31 мартта Орусиянын мамлекеттик думасы дароо 3 окууда кабыл алып берди.
Что предлагается законопроект?
Мыйзам долбоорунда эмнелер сунушталууда? Биринчиден, өкмөт өзгөчө кырдаалды алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча бирдиктүү мамлекеттик системаны координациялай турган органды көзөмөлдөйт. Өкмөт өзгөчө кырдаал киргизилген учурда жарандар жана мекемелер сакташы керек болгон жүрүм-турум эрежелерин аныктайт.
Или чрезвычайной ситуации.
Деп билдирди парламентте Орусиянын экономикалык өнүгүү министринин орун басары Алексей Херсонцев. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык өкмөт өзгөчө кырдаалды Орусиянын белгилүү бир аймактарында гана эмес, бүтүндөй өлкө боюнча да жарыялай алат. Эң башкысы жарандардын жүрүм-турум тартибин да аныктай алат. Адатта өлкө боюнча жарандардын кыймыл аракети өзгөчө абал режими киргизилгенде гана чектелиши керек эле. Андыктан айрым юристтер жаңы өзгөртүүлөрдөн улам өзгөчө абал менен өзгөчө кырдаал түшүнүгү бири-бирине жуурулушуп кеткенин айтып жатышат. Алардын арасында өзгөчө абал алигиче жарыяланбай жатканына көңүл бургандары да жок эмес.
Ну, я бы сказал, что сознательно игнорируют.
Бийлик билип туруп эле өзү аныктаган тартипти көз жазымда калтырып жатат. Себеби өзгөчө абал жарыяланса, жарандар насыяларды же ипотеканы төлөө сыяктуу милдеттенмелеринен баш тарта алышат. Андан тышкары мындай режим эл аралык коомчулукка жана өз жарандарыбызга жагдай олуттуу экенин, аны күч менен гана жөнгө салуу зарылдыгын көрсөтөт.
Можно контролировать только силовым путём.
деп айтты Агора укук коргоо уюмунун адвокаты Леонид Соловьев. Өкмөт жаңы ыйгарым укуктарын кандай колдонору мыйзам долбоору күчүнө киргенден кийин гана белгилүү болот. Өкмөт сунуштаган бул документ Федерация кеңешинин кароосунан өтүп, ага президент кол койгондон кийин гана иштеп баштайт. Кантсе да COVID-19 вирусу орус бийлигин кескин чараларды кабыл алууга аргасыз кылып койгону бышык. 30 марттан тартып өлкөнүн баардык чек аралары жабылды. Москвада дүйшөмбүдөн баштап тургундарга сыртка чыгууга чектөө коюлду. Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин регион жетекчилерин өз аймактарында баш калаадагыдай чараларды көрүүгө чакырды. Орусия мамлекеттик думасы 31 мартта карантин режимин бузгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу, коронавирус тууралуу атайлап жалган маалымат тараткандарды жазалоо жоолору камтылган мыйзам долбоорунда дароо 3 окууда кабыл алды. Ага ылайык, карантинди бузган кишинин кесепетинен 2 көп адам каза боло турган болсо, анда ал киши 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Андан сырткары өпкөнү сезгенкен элде тууралуу жалган маалымат тараткандар 5 жылга чейин камалышы ыктымал. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Москвада күч кызматкерлери 31 мартта Домодедово аэропортунан борбор азиялык 300 мигрантты кууп чыгышты. Европа биримдиги Тоолуу Карабахта өткөн шайлоону сындады. Лондон, Париж жана Берлин АКШ санкциясын кыйгап өтүп Иранга жардам берди. Кыргызстанда коронавирусту жапыр текшерүү долбоору баштылары кабарланды. Дүйнөдө COVID-19 вирусун жуктургандар 1-апрелдин таңына карата 860 миңге жакындады. 42 миңден көп адам набыт болуп 180 миңдей сакайды. Тажикстанда мектептерде бүгүн 1-апрелде окуу башталды. Британ ханзадасы Гарри менен жубайы Меган расмий түрдө падышалык үй бүлөнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп беришти. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен Ода Азаттык радиосу. Бүгүн 1-апрель, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Чехияда акылдуу карантин деген система ишке кирди. Технологиялардын жардамы менен инфекцияланган адамдын акыркы 5 күндө кайда болгону, ким менен контактта турганы аныкталат. Чех бийлигинин илдеттин жайылышын алдын алуу аракеттери негизинен канааттандырарлык деп бааланууда. Бир айдын ичинде өлкөдө коронавируска чалдыккандардын саны 3000 кишиден бир аз ашты. 31 марттагы маалыматка ылайык 23 бейтап COVID-19дан көз жумду. 25 киши айыкты. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Кыскача айта турган болсок, бул системада вируска чалдыккан адамдын чөнтөк телефону жана кредиттик картасынан алынган маалымат колдонулат. Бирок ал адамдын макулдугу сөзсүз керек жана адистерден башка эч ким маалыматтарды көрө албайт.
Технологиялар инфекцияланган бейтаптын акыркы 5 күндө кайда болгонун көргөзгөн карта түзүү, кимдер менен жолугуп учурашканын аныктоо үчүн пайдаланылат. Ошол эле маалда, мисалы, дүкөнчү Товекел тобуна кирбейт.
Деп түшүндүрдү Саламат сактоо министринин орун басары башкы эпидемиолог Роман Примула. Андан кийин бир нече сааттын ичинде атайын топтор ошол кишилерден анализдерин алышат жана кыска мөөнөткө карантинге жөнөтүшөт. Бирок жарандардын купуялуулук укугун бузбоо үчүн инфекцияланган адамдын аты жөнү айтылбайт. Анализдер тиги же бул кишиде коронавирус бар деп көргөзсө, анда кадимки 14 күндүк карантинге алынат. Ал эми тесттери негативдүү чыккандардын кыймыл аракеттери чектелбейт. Саламат сактоо министрлиги муну менен коронавирустун жаңы учурларын 80%ке азайтса болот деп эсептейт. Албетте, андай системаны пайдаланууда коопсуздук маселеси биринчи планга чыгат. Укук коргоочулар жогоруда айтылган купуялуулуктан тышкары эрежелер так жана ачык айкын болууга тийиш дешет. Мисалы, вирус жугузуп алган киши менен сүйлөшкөндө кайсы маалыматтарды, кандай максатта сурап жатышканын, канча мөөнөт сакталарын, кимдин алар менен таанышуу укугу болоорун жакшылап түшүндүрүү зарыл. Долбоор авторлары чогултулган маалыматтар талданып, бейтап менен контактта болгон адамдар аныкталгандан кийин болжолу менен 6 сааттын ичинде өчүрүлөрүн айтышат. Жаңы системаны сыноо Моравия аймагынан башталды. Долбоор ийгиликтүү ишке ашса, анда мындай ыкма адамдардын жапырт кыймыл аракеттерине чектеген чаралардын ордуна колдонулмакчы. Премьер-министр Андрей Бабиш акылдуу карантин системасы жемишин берсе Чехия коронавирусту жеңет деп билдирди. Вирусолог адистер илдет өлкөдө апрелде туу чокусуна жетерин болжолдоп келатышат. Жаңы коронавирусту жуктуруп алган алгачкы бейтап Чехияда туура бир ай мурун 1 мартта катталган. Ошондон бери чех бийлиги эпидемиянын жайылышын алдын алуу аракетин активдүү көрүп келатат. Биринчилерден болуп өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизилген. Чек аралар, мектеп, университеттер, соода борборлору жана башка коомдук жайлар, ресторандар убактылуу жабылган. Биринчилерден болуп эл медициналык беткап жок дегенде шарф жоолук тагынып жүрүүгө милдеттендирилген. Бийлик ошондой эле анализ текшерилген адамдардын санын көбөйтүү керектигине басым жасоодо. Илимдер академиясы жана Прагадагы Карлов университетинин көмөгү менен күнүнө 10 атүгүл 20 000 кишини тесттен өткөрүү каралууда. Айнура Жекши кызы, Прага.
Коронавирустан улам дүйнөнүн булуң бурчунда өндүрүш үзгүлтүккө учурады. Бирок колкап жана беткап чыгаргандардын иши тескерисинче көбөйдү. Малайзиядагы Top Glove компаниясы дүйнөдөгү желим колкаптардын 20% чыгарат. COVID-19 вирусу күч алгандан бери аларга АКШ жана Европа өлкөлөрүнөн буйрутма бергендердин саны 2 эсе өсүптүр. Суроо талап көптүгүнөн компания колкаптарды чыгарып жетишпей жатат.
Биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Буга чейин канча буйрутма берген болсо, ошого 10 же 20% көбүрөөк бере алабыз. Бирок канча сураса ошончону чыгара албайбыз. Ар бир кардар өз үлүшүн алышы керек.
Деди Top Glove компаниясынын башчысы Лим Вичай. Адатта бул ишкана күнүнө 200 миллиондой желим колкап чыгарат. Соңку бир нече аптадан бери компания өндүрүштү 30% көбөйттү. Бир катар өлкөлөр өз жарандарына коронавирустан коргонуу үчүн беткап гана эмес, колкап кийип жүрүүнү да сунуштап жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 басаңдатуу үчүн жеке коргонуу каражаттары жетишпей жатканын билдирген. Эми Нарын облусунун Атбашы районундагы асыл тукум чарбасы бар фермерлердин бири Кенжебек Качкынбаев жөнүндө айтып берелим. Ал быйыл 4 миллион сомго эт багытындагы уйларды сатып алган. Эгер анын планы ишке ашса, жарым жылдан кийин пайдасын көрө баштайт. Кесиптешим Мирлан Кадыров фермердин мал чарбасына барып келген.
Бул Абердин Ангус деген парода. Муну быйылкы 2020 жылы Атбашка алып келдик. Эми Атбашы шарты баягы суук болгондуктан биздин эме ушул уйлар ушул биздин шартка ылайык келет экен да. Ошол үчүн ушул породаны жактырып ушул породаны алып келдик. Анан буга чейин Галштин фриз породабыз бар болчу, ал сүт багытында. Мисалы Мореки, өзүңүз могу көргөн бука. Мореки 1.5 жашта. 1.5 жаштагы, 1.5 жаштагы бука. Бул эмне? Бул эми кудай буюрса бир 3-4 жашка барганда мунун салмагы уже тоннадан ашат.
Азыркы
чоңоет. Бул азыркы салмагы бизге келгендеги салмагы 735 килограмм салмак менен келген. Тирүү салмагы да.
Атбашылык фермер Кенжебек Качкынбаевдин короосунда учурда мына ушул Абердин Ангус породасындагы 33 баш уй бар. Фермер аларды жалпы 4 миллион сомго Айыл банктын атайын программасы менен насыя калган. Эманын планы ишке ашып, уйлары төлдөй баштаса, жакынкы күндөрү эле пайдасын көрө баштайт.
Желиндерди салып, уже чугулдап калды да, тууруна ас калышты. Анан мунун эми жашында кунажындар бар. Анан 6 айлык бир букабыз бар, эми ал кийинки жылкыга даярдыкта.
Качкынбаев малдын асылдуулугун арттыруу үчүн сандан сапатка өтүү мезгили эчак эле келгендигин айтты. Анын үстүнө акыркы жылдары аймакта малдын туягы көбөйүп, жайыттарып, малды кенен жайууга кыйын болуп калды дейт.
Мындан 3 жылдан бери биздин өзүбүздүн местный жергиликтүү уйларыбыздын баарын сатып, Калышына фриз породасындагы уйларды алып келгенбиз. Навасы бирсиден сүт багытындагы да. Анан сүт багытында негизи биринчи 10 баш торпого алып келгенбиз. Анан 10 башты багып, азыркы жылы уже экинчи жылкы музолорун алып атабыз быйыл. Ал бир 30дан ашык башка жеткирдик. Анан Атбаш баягы суугураак болгондуктан кийин бул эт багытына анан биздин шартка чыдай турган малдын ошол издей баштадык да. Анан ошол көп малдардын арасынан породалардын арасынан тандап ошол Аберн Ангус породасына келип токтолдук.
Учурда Качкынбаевдин чарбасына кызыккан айылдаштары көп болууда. Асыл тукум малдын баасы кымбаттыгына карабай, бирине экин мал кылууга ашыккандар Качкынбаевдин уйларынын торпогун азыртадан эле сатып алууга кезекке туруп жатышкан экен.
Булар уйларда жолот экен, эмнесине уйлайт эле. Деген чөп дегенде ошо бүтөлөт демеси ошондой эле экен. Айырмасы эле жок экен. Окканга.
Уарасычы?
Уарасы эле жок. Жакшы эле экен.
Мурукудай эле. Башка
уйлар. Эмнесине уйлайт эле экен.
2014 жылы өкмөт экономикалык өнүктүрүү фондунун алкагында Юсаид уюмунун колдоосу менен Кыргызстанга эт багытындагы мына ушундай 235 баш Абердин Ангус породасындагы уйлардын ар бирин 5000 доллардан Америкадан сатып келген. Анда кыргыз фермерлери АКШнын Монтана штатына барып, уй багуу шарты жана ыкмасы менен таанышып кайтышкан. Андан соң ал асыл тукум уйлар Кыргызстандын аймагындагы 5 менчик чарбага массия катары берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми Кыргызстандагы интернет булактарында 31 мартта чыккан айрым кабар баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Эл гезит кежи маалымат булагы профессор Зайнедин Курмановтун макаласына окурман көңүлүн бурду. Окумуштуу коронавирус пандемиясынан кийин дүйнө өзгөрөрүн, аны менен бирге биздин өлкө да өзгөрөрүн, эскирген система жана анын ыкмалары, өзгөчө прогрессти алга жылдырбай, коомдун колу бутун тушап турган арсыздык менен коллективдүү жоопкерсиздик адам баласынын келечеги үчүн опурталдуу экендигин көрсөткөнүн жазды. Эми мындан ары акыл эстүүгүчтөрдүн биригүүсү күтүлөт. Жаңы лидерлер пайда болот, жаштар келет. Бул кырсыктан кийин коом жаңы саясатка муктаж болот. Ал тургай эпидемияга байланышкан проблемалар менен күрөштө өнүккөн өлкөлөрдүн бейкамсыздыгы адам баласынын бардык катмарын ойго салды. Ушунун өзү эле дүйнө терең өзгөрүүгө бышып жетилгенин, демек мына ушул эпкинден Кыргызстан дагы кечигип калбай өзгөрүшү керектигин, ансыз деле ички ыйкы-тыйкыларыбызды жөнгө сала албай жүрүп канчалаган кымбат убактыбызды текке кетиргенибизди кеп кылды. Эл гезит кежи маалымат булагындагы макаласында тарых илимдеринин доктору Зайнедин Курманов. Абал кежи маалымат булагы Япон бийлиги мындан 3 жума мурда мектептерге киргизген карантинди алып таштаганын, бүгүндөн баштап балдардын баары демейдегидей эле мектепке бара баштаганын кабарлады. Кантип? Эмне үчүн? Японияда өзгөчө кырдаалда карантин да кирбей тургандыгынын себебин ушул өлкөдө жашаган биолог Владимир Белоусов жазып чыкты. Япониянын эли негизинен синтоизм менен буддизм динин тутунган эл. Өзгөчө синтоизм дини тазалыкты же дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө бүгүн вируска каршы башкы курал катары гигиенаны талап кылып, бети колду такай жууп турганга, кол менен бетти кармабоого, кол алышып учурашпоого, кучактошпоого, бизде жаман салт болуп кирип кеткен өбүшпөөгө, айлана тегерек менен үйдү таза кармоого, президенттеринен тартып медиктерине чейин күн сайын какшап жатканда япон калкынын синтоизм дини башынан эле тазалыкты туу тутаарын, япондордон эч качан эч нерсе жыттанбасын, дүйнөдө бир күндө 3 жолудан душка түшкөн, алыстан баш ийкеп же жүгүнүп саламдашкан, ич кийимдеринен тартып сырт кийимдерине чейин бат-бат алмаштырып турган эл болушаарын, коомдук жайлары илгертен бери автоматтык түрдө дезинфекцияланып тураарын жазып чыкты. Японияда бүтүндөй өлкө боюнча дааратканалар бекер экендигин жана ушунчалык таза жана өтө заманбап жабдылганын, ага киргенден кийин колу башыңды самындап жууп алуу мындай турсун, керек болсо байпактарың менен ич кийимдериңди да алмаштырып алганга шарт түзүлгөнүн, эгер япон жараны ооруп калса аны башка адамдарга жугузуп албаш үчүн дароо маска тагынып аларын, маска тагынып жүргөндүк эч качан уят иш катары сезилбестигин, кыскартып айтканда бүгүн бүтүндөй дүйнө карантинге түшүп анын талабын аткаруудан кыйналып жатканда гигиена деген япондордун демейдеги эле жашоо турмушуна айланып кеткенин, тазалыкка бала төрөлгөндөн тартып эле үйрөтүлө баштарын баяндап берди. Акырында айтаарыбыз, тазалык кыргыздарда жок беле. Менин айылымда Курман деген киши болгон, өмүр бою суу сугарып эгин өстүрүп жүрүп өттү. Ошол киши айылга агып келген арыктардын башатына эч качан бир сыпыр таштаттырбай, күл төктүрбөй, күн сайын элдин кулагына иче турган сууңарды булгабагыла деп эскертип, өзү да көз салып жүрүп өттү. Суу анда акактай таза эле. Айыл ооруп сыктабай эле бүт ошол арыктан суу иччү. Курман ата өлөөрү менен анын айткандары унутулду. Келиндер сууга күл төгө баштады.
Интернет басылмалардагы айрым кабар жана баяндарга Шайлубек Дүйшеев сереп салды. Уктурууну улантабыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу. Өкмөттүн карантин учурундагы элге убада кылып жаткан социалдык жардамдары жетиштүү болуп жатабы? Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кандай көмөк көрсөтүлүүдө жана жардамды дарегине чейин жеткирүү жагы кандай ишке ашууда? Алдыда Арай Көз Чарай талкуу мына ушул темага арналат. Бүгүн 1-апрель. Студияда Санжар Иралиев. Талкуунун алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 1-апрелге караган түнү коменданттык саат эрежесин бузган 147 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мындан тышкары 12 автоунаа атайын жайларга токтотулду. Кармалгандарга милиция түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эртең менен кое берилди. Бишкекте 119, Ошто 2, Жалал Абадта 10, Сузак районунда 8, Карасу районунда 8 адам тартип бузган. Ал эми Нукат районунда коменданттык сааттын талаптарын бузгандар катталган жок. Коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынан Ош облусунун Нукат, Карасу райондорунун ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген. Бул аралыкта аталган аймактарда коменданттык саат учурунда көчөдө адам дагы машина да жүрбөшү керек. Кыргызстанда акыркы катталган 23 адамдын 4 элдетти сырттан жуктурган. 30-31 март күндөрү коронавирус элдетин жуктуруп алган аныкталган 23 адамдын 4 элдетке чет мамлекеттерде жүрүп кабылышкан. Калгандары ооруну өлкө ичинде оорулуу адамдар менен байланышта болуп жуктурушкан. Бул 19 адамдын ичинен 4-14 жашка толуу элек балдар, 5 учур үй бүлө мүчөлөрүнүн бири бирине жукканы аныкталды. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб маалымдады. Штабтын маалыматына ылайык, ушул тапта элетке кабылгандар менен байланышта болгон 5771 адам аныкталды. Алардын ичинен 1561 киши тыгыз байланышта болушкан, тагыраагы жакындары жана үй бүлө мүчөлөрү. Учурда обсервацияда 1592 адам бар, буга чейин 3870 киши обсервацияда көзөмөлдөн өтүп үй карантинине чыгарылган. Жогорку кеңеш бүгүн кезексиз отурумга чогулат. Парламент депутаттары отурумда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абалга байланыштуу зарыл болгон мыйзам долбоорлорун карашат. Парламенттин бас сөз катчысы Ибрайым Муракун уулунун Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам долбоорлору насыя жана салык маселелерине байланыштуу.
Салыктын убактысын кийинке жылдыруу, ошондой эле жана кредиттер боюнча көп маселелер, көптөгөн ушул финансылык жактан маселелер бар, өкмөт алып келген. Мына ошол мыйзам долбоорлорун карап бекитип бериши күтүлүп атат. Себеби дегенде азыркы коронавируска каршы күрөшүү кырдаалында ушул азыркы абалга байланыштуу маселелер туулуп атыптыр.
Ибрайым Нуракунунун айтымында кезексиз жыйынга чогулуучу депутаттардын жана мыйзам долбоору жөнүндө түшүндүрмө берүүчү баяндамачылардында коопсуздук чаралары каралган. Отурумга журналисттер катышпайт, жыйын телеканалдардан жана соц тармактардагы парламенттин баракчыларынан түз алынып көрсөтүлөт. Кыргызстанда доллар бир күндө дээрлик 2% кымбаттады. Улуттук банктын маалыматына караганда, 31 мартта доллардын курсу 80 сом 81 тыйын болсо, 1 апрелде 82 сом 20 тыйын болуп, дээрлик 2% жогорулады. Кыргызстанда акыркы 3 жылдан бери 69 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар март айында кымбаттай баштаган. Алгач 10 мартта 3 сомго кымбаттаса, 20 мартта 85 сомго чейин чыгып кайра арзандаган. Түштүк Кореяда акыркы суткада 101 адам коронавируска чалдыкты. Анын ичинен 29 Тегу провинциясында, түндүк Кенсанан экөө, Сеулдун чөлкөмүнөн 52 адам ооруга кабылган. Жалпы өлкөдө 9887 адам элдетти жуктурган. Акыркы суткада 3 киши өлдү. Элдет өлкөгө жайылгандан бери оорудан жалпысы 165 адам көз жумду. Ошондой эле 159 адам оорудан айыгып чыкканы кабарланды. Ошондо жалпы өлкө боюнча 5567 адам коронавирусту жеңип чыккан. Казакстанда болсо 348 адам коронавируска кабылды. 1 апрелден таңкы саат 8:00 маалыматына караганда, акыркы суткада дагы 5 кишиден жугуштуу вирус табылган. Алардын ичинен бирөө Чымкенттен, калгандары Түркістан облусунун тургундары. Тажикстанда мектептер бүгүндөн тарта ишке киришүүдө. Тажик бийлиги бардык орто мектептер коронавирустун жайылышына каршы дезинфекцияланганын билдирди.
Рахмат, Замира Кожубаева жаңылықтарды айтып берді. Үкіметтің карантин ұшырындағы елге ода қылып жатқан социалдық жардамдары жетішті болып жатавы. Насқамсыз болған үйбілілерге қандай көмек көрсетілуді жана жардамды дәрегіне чейін жеткіру жағы қандай ішке ашуды. Алдыда арай көз шырай талқы ұшыл тема ғарналат. Ескерте кетен бұл беру 31 мартты эфирге шыққан. Азыр қайталы ұсынуғасы салпаручы Бақторым Беков.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин стат катчысы Каныбек Адиев, экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров жана эл аралык Кызыл Жармай коомунун өкүлү Бегимай Асанова катышмакчы. Элдар мырза менен Бегимай айым биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулат. Буюрса, азыр байланышка чыгуу аракеттерди кылабыз. Ачейин Каныбек мырза, сөздү баштай берсек, мына Кыргыз өкмөтү коронавирус илдетине байланыштуу бүгүнкү кырдаалда элге социалдык жактан колдоо максатында кошумча чаралар көрүлөрүн айтты. Учурда кимге кандай жардамдар көрсөтүлүүдө, кандай аракеттер болууда?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биз биринчиден мына айтып кетсек, биздин ушул эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги аркылуу 517 миңден ашуун биздин жарандарыбыз ар кандай социалдык төлөмдөрдү алышат. Биздин биринчи эле узун максатыбыз, биз ушулардын баардыгы ушул Кыргызстаныбызда ушул оору пайда болгондон бери биздин баардык райондук ведомстволук бүт ишканаларыбыз мындай штаттык режимде эле иштеп жатат. Бирок биздин жарандарыбыздын ошол баягы социалдык төлөмдөрдүн токтоп калбаш үчүн биз азыр мындай чечим кабыл алдык. Токтом менен эгерде мөөнөттөрү 1-апрелден же болбосо да 1-майдан эми канча көрөбүз, бул канча узарат, ошол эгерде ошондой мөөнөттөр токтогон болсо, биз аларды өзүбүздүн системабыз бар, корпоративдик системанын маалыматтык тутуму дегенчи, ошол программабыз аркылуу эле автоматтык түрдө алардын баардыгынын мөөнөттөрүн узартабыз. Себеби алар азыр биздин райондорго келе албашы мүмкүн, алыскы райондордо жайгашкан биздин жарандарыбыз болушу мүмкүн. Ошондуктан биз баардык ушул биздин социалдык төлөмдөрдүн мөөнөттөрүн автоматтык түрдө 1-майга чейин узартабыз. Бул биздин биринчи ошол биздин өзүбүздүн жарандарга жасаган бир аракетибиз болду да, себеби алар өз убагында алыш керек. Андан кийин биз мына өкмөттүн токтому менен биздин ушул бүт аз камсыз болгон жарандарыбызга 5000 тонна азыр ун берилип атат. Биз азыр баардык ошол токтомдор чыккан, биз өз жергиликтүү өз алдынып башкаруу органдары аркылуу жана ошондой эле биздин ошол жергиликтүү өзүбүздүн аймактык башкармалыктар менен биргелиге ошондой списоктор түзүлгөн, ошол тизмелер аркылуу биз бул дагы 5000 тонна унду биз бере баштайбыз. Бул өкмөт тараптан, бул баягы пособиядан тышкары, бирок баардык ошол социалдык төлөмдөр мурун кандай төлөнүп келсе өз убагында төлөнүп берилет. Андан тышкары мына биздин бүткүл дүйнөлүк уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын негизинде азыркы учурда бүгүн жүктөлүп атат. Биз 536 тонна ун берип атабыз жана ошондой эле 40 тоннага жакын суу майын берип атабыз. Бул кандай? Бул баардык жарандарга эмес, биз бул ВППОнун болсо бизге ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө алар окушат, баягындай кайрадан кесипке болуп, же болбосо кандайдыр бир коомдук иштерди аткарат да. Ошо коомдук иштерди аткаргандардын баардыгына буга чейин ар бир үй бүлөгө 6 каптан жана 15 литрден суу май берилип келсе, биз азыр баардыгын карап отуруп 3 каптан ар бир үй бүлөгө 3 каптан берип атабыз жана ошондой эле кайрадан окуп чыгышкан жарандарыбызга дагы 3 кап жана 15 литрден бир суу май берип, мына бүгүн жүктөлүп атат, эртеңден баштап тарата баштайбыз. Андан кийин бул аз 536 тонна болуп атат. Андан кийин биз май айында дагы 1000 тоннага жакын бул унду жана суу майды таратабыз.
Жана сиз ун таратылып аткан, азык түлүк таратылып аткан социалдык катмар, бул жана социалдык коргоого алынган 17 000 жарандын дарга берилип атат да, туурабы? Ушуну түшүнсөк болобу?
Ооба, 96 000 бизден
жалпы.
Биз 96 000 үй бүлөгө көмөк алчубуз. Ал эми баардык жарандарыбыз бирликкенде бизде 517 000 жараныбыз бизде ар кандай социалдык төлөмдөрдү алышат, ошолорго берилип атат. Жана ошондой эле бизде ошол бизде тизмелер бар да, биздин өзүбүздүн системабыздачы. Жана баягы окуп бүтүү коомдук иштерди аткарган биздин жарандарыбыз бар. Ошон үчүн бул жерде баардыгына берилип атыптыр деп ойлобош керек. Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана берилип атат.
Ошолорду сиз кайсы критерийлер менен мындай чейнейсиздер, өлчөйсүздөр, же болсо бул эсептеп чыгасыздар да?
Жок, биздеги буга чейин эле биздин системабызда булардын фамилиялары бар. Алар ар кандай социалдык төлөмдөрдү алып келишкен. Биз аз камсыз баягы бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы аркылуу деп айтпадымбы? Алар дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жарандарыбыз ошо бизге коомдук иштерге тартылган да. Же болбосо мындай арыктарды казып, суу каналдарын казып, ошо жергиликтүү өз аткарыштык башкаруу органдары менен бирге кандайдыр бир коомдук проектлерди ишке ашырган. Ошолорго биз айлык менен маянаны биз уун жана суума менен берип келгенбиз да. Ошолорго берилет.
Рахмат. Азыр биз Элдар мырза менен байланышабыз. Элдар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз айтсаңыз, мына жогоруда биздин өкмөттүн, министрликтин элди социалдык жактан коргоо боюнча жасалып жаткан иштерин маалыматын уктук. Сиз бул аракеттерди, чараларды жетиштүү деп ойлойсузбу? Өз убагында болуп жатабы? Деги эле бул ишти аткарууда биринчи эмнеге көңүл буруш керек эле деп ойлойсуз?
Мен азыр бир топ өлкөлөрдүн экономикага, жарандарына колдоо боюнча кандай ким чараларды көрдү, ошолорду бир анализдеп чыктым. Бул жерде Орус Федерациясы, Казакстан, Өзбекстан, Британия, Германия, Чехия, Эстония, Литва, Швеция, Италия, Испания, Франция, Япония деген мындай өнүккөн эле өлкөлөрдү, анан биздин тегерегибизде өлкөлөрдү карап чыктык. Негизги моментти айтыш керек, жаңы эле социалдык министрлигинин өкүлү айтып кеткен нерсе ал канчалык маанилүү билбейм да, анткени эмне өзгөрдү коронавирус учурунда деп суроо берсек жооп мындай болуп атат. Көп адамдар иштеп атып жумушу жок калды. Мына бүгүн эле Россиянын премьер министри айтыптыр, 60% калк сервис тармагында иштеген, булар жумушсуз калды депчи. Бул 22 миллион адам жумушсуз калды. То есть социалдык министрлик тараптан мен көп түшүнбөй атам, аларда бир учетто бир канча адам бар, алар боюнча эч кандай абал өзгөргөн жок. Алар кандай буга чейин алып келген жардамды андан бери ала берет. Алар үчүн мындай көп нерсе өзгөрбөсө керек. Именно азыр Кыргызстанда 100 миңдеген адам жумушсуз калып калып атат да. Мындай күнүмдүк айлык алып, жумалап айлык алып, ошо менен оокат кылган канча адам жумушсуз калды, ошолор үй бүлөлөрүн кантип багат деген суроо да. Ал жагынан менин оюмча бул социалдык министрлик эмес, көбүнчө экономика министрлиги кошуп бул маселенин үстүнөн катуу ойлонуш керек да. Например, ошол эле Казакстан, Өзбекстанда мындай так маалымат бар да, кайсы тармакта канча адам жумушсуз калып атат, ошолорду куткарыш үчүн эмне кылыш керек?
Анда биз
Казакстанда айтып атат, 1.5 миллион адамга 42 000 теңгеден төлөгөнгө даярбыз депчи. Бул бир айлык азык түлүк минимумун камсыздаш үчүн 42 000 теңге, бул эми сом менен бир 8 000 сомдун тегереги болуп калат го деш.
Рахмат, рахмат. Дагы биздин суроолорубуз болот. Сиздин суроолоруңуздар азыр убага келгенде министрликтин стат катчысы жооп берет деген ойдомун. Азыр биз Бегим Аяй менен байланышалы. Бегим Аяй, саламатсызбы?
Да, саламатсызбы.
Мына сиздердин Кызыл Жарым айкоомудагы элге социалдык жардамдарды, колдоолорду көрсөтүп жатырсыздар. Сиздер өзү кимдерге, кандай формада, канча көлөмдө, канча суммада жардам берип жатасыздар? Сиздердин иштериңиздерде эмне жаңылык бар?
COVID-19 чара көрүүнүн алкагында биз 263 ыктыярчы тартылды. Маалыматтык материалдар 500 000 маалыматтык материалдарда бөлүштүрүлдү бул жарандарга. Анан тобокелчилик тобундагылар үчүн азык түлүк топтомдору 1300 үй бүлөлөргө таратылды. Суммасы 1 040 000 болду. Азыр ошо биринчи марттан 31 мартка чейин ушундай жардам кылдык да.
Сиз айтып аткан жанагы адамдардын саны боюнча айтсаңыз, ал социалдык
саны 1300 үй бүлө.
Ошол 1300 үй бүлөнү сиздер кайсы критерийлер менен тандап алдыңыздар? Алар чындап эле ошол жардамга муктаж бекен? Кайдан билдиңиздер?
Жардамга муктаж бул бизге Министерство труда социального развития списоктарды түзүп берет бизге. Эң муктаж адамдарга ушул 1300 адамга жардам бердик.
Мындан ары дагы жардамыңыздар уланабы? Бул эми бул апаат дагы бир топко уланчудай болуп атпайбы? Дагы мындан ары эмне аракеттерди жасайсыздар?
Ооба, биз ошо Министерство труда социального развития менен биргеликте ушул жардамды аткарабыз дагы.
Рахмат Канек мырза, мына жогоруда айтылгандай жанагы бул Кыргызстан социалдык министрлиги мына кадимки бул убакка чейин көрсөтүп келген социалдык жардамынан сырткары сиздерде бир мындай антикризистик программа же болбосо план барбы? Эгерде социалдык жардамга мындан да көп адамдар муктаж болуп калса эмне болот?
Буга чейинки мына экономист абдан туура айтып кетти, муну башка өлкөлөрдү дагы салыштырып, биз дагы бул боюнча өзүбүздүн пландарды иштеп чыкканбыз, өкмөткө бергенбиз, бул пландар иштелип атат. Мына айтып кеткендей, биз экономика министрлиги менен азыр биргеликте кидеде бизде ушул Кыргызстанда 700 000 азыр жумушсуз пайда болот деп айтып атабыз да. Азыр ошолордун биз туура айтты, биз баягы социалдык төлөмдөрдү берип келгенден төлөмдөрдү уланта беребиз. Аларга дагы кошумча биз мына мат резервден дагы башка мына бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы аркылуу деп айтып кетпедимби? Ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ал баардыгы эле берилип атат да, биздин социалдык төлөмдөр токтобой. Бирок бул жерде туура айтып кетти, баягы күнүмдүк тамак ашын таап жеген уборщица, баягы тазалоочу, ошол эле баягы официантка болуп иштеген жана башка ушул тармактарда иштеген биздин жарандарыбыз дагы жумушсуз калбадыбы? Алар күнүмдүк ошол айлыгысын, кээ биркилер болсо күнүмдүк ошол бир келишимдерди түзүп алып акчаларын алып келген да. Ошолордун баардыгы азыр үйүндө отуруп калды. Ошондуктан мен айтып кетейин, бизде ошол баягы штаб түзүлдү деп атпаймынбы? Мына биргеликте мына маданият министрлиги менен биздин жана ошондой эле баягы биздин баягы физкультура спорт агенттиги бар, ошолор менен биргеликте биз волонтерлорду тартып андан кийин ошол жерде мына спорт сарайында бизде ошол жаштар борбору бар экен, ошол жерде штаб түзүлгөн. Штаб түзүлүп азыр кыска номер да бизге берилди, 1227 деген. Ушул 1227 деген номерине кайрылса биздин жарандарыбыз, биз ошолордун баардыгы ошо автоматтык түрдө сайтта иштелип чыккан, автоматтык түрдө ошол сайтка түшөт. Андан кийин биздин ошо волонтерлор тартылды. Азыр айтылып атпайбы, азыр мына 500 андан күндөн күнгө көбөйүп атат биздин ошо жардам берели дегендерчи. Ошолордун баардыгы ошол волонтерлор аркылуу азык түлүк ошо корзинасын иштеп чыктык. Бир 3100 ушундай деп ар түрдүү айтылып келип
3100 эмне бул сомбу же
сом
сомдун тегерегиндеги
тегерегиндеги ошол продуктаны 10 баягы өзүнчө бир тизме бар экен, биринчи баягы керектелүүчү азык түлүктөрдүн. Ошонун негизинде азыр ошонун ичинен биз алып туруп 7-8 бир эң бир необходимостьтерди коюп туруп андан кийин ошол жарандарыбыздан дагы ошол азык түлүк иретинде дагы келип атпайбы жардамдар? А биз билбей калып атабыз. Кээ бирки жарандар ошо келип эле бизге мына өзүңүз айтып кетип атасыз, кээ бир депутаттарыбыз, өзүбүздүн бизнесмендерибиз ошо айылдарга жана ошол 10-20 үй бүлөнү бөлүп алып эле жардамдарын берип атат да. Ошолордун баардыгын биз координация кылып штаб ачтык, ошол штаб аркылуу келип түшөт. Андан кийин ошол алган жарандарыбыздын да фамилиясы түшөт ошол жергечи.
Түшкөндө алар сиздер топтоп аткан каражаттар, жардамдар жанагы өкмөт ачкан банк эсебинен сырткарыбы?
Бул сырткары. Андан кийин мен дагы айтып кетейин, андан кийин биздин мына бүгүн министрлик дагы, биздин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги депозиттик счет ачтык да. Биздин жарандарыбыз эгерде ошол кайрылып биз жардам көрсөтөм дей турган болсо, ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөр, баягы жумушсуз калган жарандарга, башкаларга, бул азыркы биз мына COVID-19 деген сайтта мен азыр эле карап келдим, биздин азыр жарандарыбыз 61 000 акча түшүптүр бул жардам аркылуу. Бул баягы саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошолорго бир кайрылып кетсе керек. А биздин баягы депозит счеттор азыр биздин жарандарыбыз кайрылып атат да. Мен ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, бизге кайрылып атат да, аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар, жумушсуз жарандар бар, ошолорго мен жардам бергим келет атат. Ошо депозиттик счетту ачтык, андан кийин ошол продукторду алып келип турганга биз ошол өзүбүздүн штабды да ачтык.
Канек мырза, сиз айтып атпайсызбы, мынабу азыркы көрсөтүлө турган жардамдар бул баягы мурдагы жардамдардан сырткары деп атасыз да?
Сырткары.
Эми биздин көрсөтүлгөн жардамдар бюджетте бекитилген, көрсөтүлгөн. бул көрсөтүлүп турган жардамдардын булагы кайда? Акча каражаты же болсо башка азык түлүктүн бир булагы каяктан келет? Каяктан топтолот?
Биздин жарандарыбыздан жана ошондой эле эл аралык уюмдардан дагы. Мына айтып кетпедимби, азыр биз мына Кызыл Жарым коомунда ушул как раз ушул биз айтып атканда биздин штабта иштеп атат, волонтерлор тартып берип атат. Мындан тышкары Элим Барсыңбы жана ошондо Астана Бел, Асафа фонддору бар да, ошолордун биз 17 эл аралык уюмдарга кайрылганбыз. Мына азыр бүгүн эле ИТАР деген дагы биздин ушу кайрымдуулук фондубуз кайрылып, алда айтты, мына менде 30 уюм бар жана 50 уюмдар бар, кимге керек, баарыбыз чогултуп туруп ошону тиешелүү жарандарга берип атабыз. Биздин өзүбүздүн жарандары бизнесмендерден да түшүп атат да.
Рахмат. Азыр Элдер мырза менен байланышалы. Элдер мырза,
отом,
айтсаңыз, мына сиз кыргыз экономикасынын абалын, чама чаркын жакшы билесиз. Мына бүгүнкү кырдаалдан улам элибизге социалдык колдоо көрсөтүүгө бизде чама чаркыбыз канчалык, жетиштүүбү, чөнтөгүбүздүн акыбалы кандай, же биз сырткы жардамдарга, колдоолорго муктажбызбы?
Мен онго жакын өлкөнү анализдеп чыктым дедим. Негизги момент бул да, бизде сервис экономикасы деп коет. Бул туризм, бул кафе, бул билбейм театр жана башка жана башка, ошонун баары токтоп калбадыбы? Адам адам менен жолуга турган жерлердин баарын карантинге байлап биз токтоттук. Азыр тамак аш тармагында эле өндүрүш эле иштеп атат да. Сервис тармагы бизде ичкидин продукцияда 50% өйдө да. Демек 50% эл жумушсуз калды деген нерсе да. Бул социалдык министрлиги өз ишин кылып атат, кыла берсин ал жакшы. Кайсы бир аз камсыз болгон үй бүлөдө может 3 адам 4 адам болсо, бирөө уборщица болуп жумушсуз калды, может ага кошумча бир мүшө күн, эки мүшө күн жардам берсе, мурун кылып аткан жардамдан тышкары ал жакшы нерсе. Ал жөнүндө маселе жок. Бирок бул жерде мына жаңы эле социалдык министрдин өкүлү айтып берди, 700 000 жакын адам жумушсуз кошулуп атат деп атат да. Ошол 700 000 адам оокатын кантип кылат? Ошол ишканалар карантин бир айга созулушу мүмкүн, 2 ай 3 ай билбейбиз да. Ошол ишкана банкрот болуп жок болуп кетеби? Ошонун аркасы менен эмне болот? Экономиканын жарымын жоготуп алабызбы деген суроолор туулуп атат. Ошонун баарын сактап калыш үчүн эмне кылыш керек? Мына азыр жакшы бир момент болуп атат, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеп ким эмне кылып атат, ошондой жерден Кыргызстанга ылайыктуу нерселерин алып колдонсо өтө жакшы болчу элей.
Жок, сиз эмне сунуш кыласыз, ушул кандай сунуш кыласыз биздин өкмөткө?
Жөнүндө айтып кетейин, Өзбекстан мына 1.5 миллиард доллар 10 триллион сумга жакын фонд создавайт этип, булар ошонун мына бул жерде жазылып турат, антикризисный фонд деген бар экен, ошолорго 400 миллиард сум берип аттык. То есть 40% акчаны, где то бир 300-400 миллион сом, миллион доллар болуп кетет. Биз буларга дейт эме курабыз дейт, жанагы жумушсуз калгандар иштеш үчүн тынбай курулуш жүргүзөбүз дейт, мектеп, садик, больница, көчөлөрдү, бестерди, малый промзоналарды курабыз деп ошолордун маселесин ойлонуп атат. Ар бир тармакта канча акча жетишип кетет? Мына транспорт, логистика тармагы 650 миллиард сум бөлүп атат, гостиничный мейманкана тармагы 90 миллиард сум, общепит 180. Демек булар ар бир тармакка канча акча жетпейт, так анализи бар. Ошон үчүн булар улуттук банк аркылуу жана башка сырттан акча табуу аркылуу булардын карызын жеңилдетип, салык жагын жеңилдетип, бул ишканалар мындай токтоп калбасын деген максатта иш чараларды аткарып атат да.
Рахмат.
Германияны айтсак, булар мынтип атат: кайсы бир фирмада 10 адамга чейин иштесе, биз бюджеттен 15 000 еврога чейин грант беребиз дейт. 5 адам иштесе 5 000 евро грант. То есть булар адамдын иштеген адамдардын санына байлап атат да. Чехия жөнүндө айтсак, мына булар айтып атат, эгер ошол эле жанагы сервис тармагында иштеген фирмалар жумушта иштеген адамдардын айлыгын төлөй беребиз десе, 80% өкмөт өзүнүн мойнуна алабыз деп атат.
Рахмат.
Эстонияда 30% деген системаны колдонуп атат. То есть кайсы бир фирманын обороту же иштеген жумушчулардын саны 30% азайса, биз ошолорго дотация беребиз деп атат. Жана бүт эле өлкөлөрдүн чаралары көбүнчө ушуга байланыштуу: адамдардын жумуш ордун сактап калуу, фирмаларды банкрот кылбоого бир шарт талаптарды коюу жана башка дегенчи, ошол негизги нерсечи.
Рахмат, азырда байланышта болуп турсаңыз. Канек мырза, мына жогоруда өзүңүз да учка айттыңыз, мына учурда байманалы ишкерлер, депутаттар, белгилүү инсандар өз айылдарына, райондоруна жардам берип атышат. Керек болсо мындай рекламалык, жарнамалык негизде да кетип атат. Бирөөлөрдүн пикири боюнча бул жерде бир эртеңки шайлоонун бир камыгын көрүп аткандай дагы түр көрсөтүп аткан жагдайлар айтылып атпайбы? Эми ушундай бир чачкын болуп аткан жокпу? Ар ким ар кайсы жака өз билгенин жасап аткандай болуп, мындай министрлик бул жардамдарды, бул социалдык колдоолорду бир координациялайса болот беле деген суроолор туулуп атат да.
Жакшы, абдан жакшы суроо болду. Бул жерден айтып кетишим керек да, биздин жарандарыбыз, бизнесмен жарандарыбыз жана өзүнүн депутаттарыбыздын арасында чыгып атат. Алардын ошол бир топ эле жардам берип атат аларга, угуп атасыз да. Тиги район 10 тонна, бул район 50 тоннадан ун, суу май, башка жана башка медициналык баягы препараттар да берип атышат. Биз эми аларга барып ал ошолордун баардыгын биз аркылуу бергиле деп аларга кандайдыр бир жол тосконубуз да туура эмес болуп калат. Себеби алар биринчи, алар өздөрү бир демилге көтөрүп биринчи жардамды ошол биздин бизнесмен жарандарыбыз жана депутаттардын арасында болгон жардамдар болду да. Мына мен бир мисал келтирип алып кетейин. Бизге мына Дилшат Кадыров мына 3330 флакон биз антисептик берди. Бизде азыр складта турат ошолордун баардыгы. Андан кийин депутатыбыз Алтынбек Сулайманов, мынабы Искендер Исмаиловичти дагы көрүп атасыздар, мына көп жардамды. Андан тышкары да бир топ депутаттарыбыз да биздин складка бергендерди айттым да, алар биздин складка берди экөө. Ошонун ичинен хлор берген, хлорлорду биз азыр таратып бүттүк. Аны антисептиктерди да таратып бүт берип атабыз. Эгерде ошондой болгондо бир топ жакшы болмок. Себеби мына айтып атат, спектр бизде бар. Бирок алар, мен ойлойм, алар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иштеп атат. Алардан ошол жергиликтүү башкаруу органдарда биздин аймактык баягы башкармалыктарыбыз бар да, ошолор аркылуу биздин тизмелерди алып, андан кийин биздин социалдык кызматкерлерибиз бар, алар карап атат. Баягы жумушсуз калды деп айтпадымбы, ошо канчасы жумушсуз калды, бүт баарын эсептеп чыгышып, алар ар бир үй бүлө менен иштеп туруп, анан кийин бул жардамдарды өз дарегине эле жеткирип атат. Бирок баягы сиз айткандай координацияны ошол биз аркылуу кылсак, азыр биз колго алдык, биздин баягы сайтка кайсыл биздин жараныбыз эмне жардам алды, бүт баары ошол сайтта болот.
Канек мырза, мына жогоруда айтылган сөздү дагы уланталычы, мына сиздин пикириңизме, маалыматыңызда 700 миңдей адам жумушсуз калышы мүмкүн деп атасыз да, прогнозуңуздар бар экен. Мына маалыматтарда кенен айтылып атат, өзгөчө мына Орусиядан миңдеген биздин мекендештерибиз кайра мекенине агылып атат да. Демек сиз айткан жалпы санга дагы көбөйүшү мүмкүн болуп атпайбы? Демек ушундай бир күтүлүүчү жагдайлар боюнча өкмөттүн, министрликтин бир пландары барбы? Эмне кылабыз? Мындай стратегиялык бир ой көз карашычы.
Туурасы.
Жанагы жумушчу орунду сактап калуу, же болбосо жаңы жумушчу ачып берүү деген бир колдоо бар эмеспи саясат?
Биз азыр ушул мындай эл аралык уюмдардан, башка өлкөлөрдөн ушул жардамдарды алганда, биз мына буудай түрүндө алсакпы деп, ошо буудай түрүндө алып, ошол буудайды баягы иштетүүчү биздин комбинаттар бар да, ошол жерде ошо комбинаттарыбызды иштеп, буудай ун чыгарып, ошол жер бир жагынан кичинекей болсо дагы налогун төлөп, андан кийин ошол жерде иштеген жумушчуларга баягы өзүнүн айлыктарын берип депчи. Андан кийин кант чыгаруучу заводдорубуз боюнча ошолорго дагы, аларга ушул бир кум шекерди албастан биз сырьёсун алайлы деген сунуштар. Андан кийин биздин өзүбүздүн министрликтин ушундай активдүү иш чараларды күчөтүү боюнча өзүбүздүн бир чоң жакшы программабыз бар. Ошол программаны азыр биз өкмөткө мына буга чейин да айтып келгенбиз. Ошол программа аркылуу биз дагы өзүбүздүн жакшынакай пландарыбыз бар. Ошол өкмөт эгерде карап чыгып, мына ошону ишке ашырылып калса, ошол жерде биздин антикриз өзүбүздүн иш чаралар пландарыбыз бар.
Вообще Кыргызстанда өкмөттүндө бир мындай башка өлкөлөргө сыяктуубу резервдик фонддор, резервдик бир каражаттар барбы же жокпу? Мындай акчалай түрүндө, же болбосо продукция түрүндө дегендейчи?
Биз эми мамлекеттик резерв фонду бар. Алар мына бизге 5000 тоннаны разбронировать этип беришти. Андан кийин мен ойлойм, бул суроого ушул керектүү тиешелүү министрликтин баягы өкүлдөрү жооп берсе жакшы болмок. Себеби бизде канча резерв бар, канча акчалай жана баягы айткандай алтын менен дегендей, буну эми ошо тиешелүү министрдин өкүлдөрү жооп берсе бир туура болмок жана жакшы болмок.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу элди социалдык колдоо боюнча кандай чараларды көрүүдө, кандай келечектер, кандай пландар бар экени жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин штат катчысы Каныбек Адиев, экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров жана эл аралык Кызыл Жармай коомунун өкүлү Бегимай Асанова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Арай көз чарайы талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азаттык радиосу 1-апрелдеги эртең мененки программаны ушуну менен жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Кабар жана баяндар Азаттык чекит.org сайтында. Бардык жаңылыктарды 24 саат бою биздин сайттан окуп турсаңыз болот. Уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.